Her begynder Frihedens Lænker, The Black Dagger Brotherhood, bind 12, af J.R. Ward. Indlæst af Torben Christensen, Fortællerup AS. Prolog. 1761. Det gamle land. Kåre så sin fader blive dræbt blot 5 år efter sin forvandling. Det skete for øjnene af ham, og alligevel kunne han ikke begribe, hvad der var hent. Aftenen var begyndt som alle andre. Mørket havde sænket sig over et landskab dækket af skov og fyldt med huler, og tætte skyer på himlen skærmede for måneskinnet og kamuflerede ham og hans følgeskab, mens de red afsted på hesteryg. De var en stærk gruppe af soldater, som bestod af Throw, Cypher, de tre fætre og ham selv, og så hans fader, blodsudgyderen, forhenværende medlem af Black Dagger-broderskabet. Ærindet, som havde bragt dem ud i den mørke aften, var det samme, som drev dem hver nat. De var på udkig efter eliminatorer, Omegaens sjælløse våbner, hvis mission det var at slagte vampyrerne. Og de fandt nogen, ofte. Men deres syvmandsgruppe var overhovedet ikke noget broderskab. I modsætning til den førnævnte roste og hemmelighedsfulde gruppe af krigere, var denne sammenslutning af bastarder under blodsudgyderens ledelse, bastardernes forbund, ikke andet end soldater. Her var der ingen ceremonier, ingen tilbedelse fra den civile befolkning, ingen mundtligt overleverede heltesavn eller lovprisninger. De nedstammede muligvis nok fra aristokratiske slægter, men alle og enhver var de blevet udstødt af deres familier på grund af medfødte defekter, eller fordi de var undfanget uden for rammerne af en hellig forening. Ingen ville nogensinde betragte dem som uundværlige for artens overlevelse. Til trods for dette var de eliten blandt soldater. De var de stærkeste og mest brutale rekrutter, som over tid havde bevist deres værd over for artens strengeste lærermester, Kåres fader. Disse håndplukkede hanner bragte død over fjenden, og de var lovløse, når det kom til vampyrsamfundet. Ligeledes, når det kom til at dræbe. Det gjorde ingen forskel for dem, om offeret var vampyrdræber, menneske eller dyr. Blod ville blive udgydt. De havde aflagt et og kun et løfte, hvilket var, at Kåres fader og ingen anden var deres herre. Hvor han gik, fulgte de med, og det var det. Det var langt enklere end bruderskabet som stændelige møg. Kåre ville ikke have ønsket at være en broder, selvom hans gener så havde gjort ham til kandidat. Heder og ære sagde ikke Kåre en døjt, da ingen af delene kunne måle sig med nydelsen ved et mor. Den slags nytteløse traditioner og spildte ritualer overlod han hellere til dem, der nægtede at svinge andet end en sort dolk. Han ville bruge et hvilket som helst våben, der var til rådighed. Hans fader var ligesådan. Den dundrende klaprende hestehår aftog og stilnede til sidst hele dag, da soldaterne red ud af skoven og ind i et mere åbent område fyldt med krat. En let vind bragte lugten af røg fra ildsteder med sig, men der var også et andet tegn på, at de endelig havde fundet landsbyen, som de havde søgt efter. Højt oppe på en stejl klippe balancerede en fæstning som en ørn, der havde boret sine klør ned i klippestenen. Mennesker, der havde forskanset sig mod deres fjende, var kedsomligt. Men bygningen var beundringsværdig. Hvis Kåre nogensinde skulle slå sig ned et sted, ville han måske slagte familiedynastiet, der boede derinde, og indtage borgen. Det var langt mere effektivt at plyndre, end at bygge selv. Fremad mod landsbyen, beordrede hans fader. Fremad mod morskaben. Ifølge forlydende fandtes der eliminatorer i byen. De blege uhyre havde blandet sig med landsbyboerne, som havde opdelt jorden i mindre lodder og bygget stenhuse i fæstningens skygge. Dette var typisk for elimineringsgruppens rekrutteringsstrategi. De trængte ind i byen, forvandlede gradvist hannerne, slagtede eller solgte hunderne og børnene, tog våben og heste med sig og fortsatte videre til næste landsby i øget antal. Kåre var som sin fjende i denne henseende. Når han havde overvundet en modstander, tog han alt af værdi med sig, inden han red videre til næste kamp. Nat efter nat arbejdede blodsudgyderen og hans soldater sig igennem landet, som menneskene kaldte England, og når de nåede det yderste af Skotland, ville de vende om og tage turen mod syd til de nåede Italiens hæl, for derefter at vende om igen. Og så ville de ransage de mange mil forfra, igen og igen. Vi lægger vores proviant deri, råbte Kåre og pegede på en væltet hul træstamme, der lå på tværs af en bæk. Lyden af knirkende læder og hingstenes lejlighedsvise fnys var det eneste, som hørtes, mens soldaterne gemte deres beskidende forsyninger af vejen. Da det hele var skjult i den væltede eg, steg de op på deres fremavlede krigsheste igen. Hestene var det eneste værdifulde, de ejede ud over deres våben. Kåre kunne ikke se værdien i pryd eller bekvemlighedsgenstande. De var blot til besvær. En stærk hest og en god dolk var derimod uvurderlige. De 7 soldater anstrengte sig ikke for at nedbringe støjen fra deres hestes hove, da de red ind i landsbyen. Krigshyl var derimod ikke noget, de brugte. Det ville bare være spild af kræfter, da deres fjende ikke behøvede nogen opmuntring for at komme frem og tage imod dem. Enkelte mennesker kiggede forsigtigt ud af en dør og skyndte sig så at lukke sig inde i deres huse igen, da soldaterne kom ridende. Kroy tog sig ikke af dem. I stedet granskede han stenhusene, torvet og boderne på udkig efter skikkelser på to ben, der var blege som spøgelser og stank som et lig dyppet i sirup. Hans fader red op på siden af ham og smilede ondskabsfuldt. Måske skulle vi smage lidt på frugterne i byens haver bagefter. Måske, mumlede Kroy, mens hans hingst gjorde et kast med hovedet. Han havde ikke den store interesse i utugt med hunder eller at tvinge hanner til at underkaste sig, men hans fader holdt sig ikke tilbage fra den slags lystbetonede indfald. Ved hjælp af håndsignaler ledte Kroy tre af de øvrige soldater mod venstre, hvor der var en mindre bygning med et kors på taget. Han og de andre ville ride til højre. Hans fader ville gøre, hvad der passede ham, som altid. Det krævede en uhyre stærk arm at tvinge hestene til kun at skridte, men han var vant til tovtrækningen og sad solidt i sin sadel. Han granskede målbevidst skyggerne og søgte og søgte. Flokken af vampyrdræbere, der trådte frem fra et skjul bag smedjen, var belæsset med våben. 5, knurrede Cypher. Velsignet være denne aften. 3, brød Kor ind. 2 af dem er stadig kun mennesker, men det bliver også en fornøjelse at dræbe dem. Hvilke af dem tager du? Spurgte hans kammerat med en erbødighed, som ikke skyldtes Kors afstamning, men derimod, at han havde gjort sig fortjent til den. Menneskene, sagde Kor og rustede sig til øjeblikket, hvor han gav sin hingst frie tøjler. Hvis der er andre eliminatorer i nærheden, vil det lokke dem frem. Han sporede sit mægtige uhyre og smilede, da han så, at eliminatorerne ikke lod sig afskrække, men blev stående i deres ringbrynjer. De to mennesker ved siden af ville ikke være lige så standhaftige, selvom de også var klædt på til kamp. Så snart de fik et glimt af hugtænder, ville de snore.